Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Ši laida vadinasi Pašaukė mane ir mūsų pašnekovas šiandien Vilniaus Marijos radio studijoje, ateitininkas, kunigas Gabrielius Atkauskas. Sveiki gyvi, Gabrieliau.
Garbė Kristui.
Štai popiežius Pranciškus savo žodyje, laiške, būtent 55-osios pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga jis rašo, kad Viešpats ir šiandien kviečia sekti paskui jį, kad dosniai atsakytume štai aš, neturėtume laukti, kol būsime tobuli, baiminti savo ribotumo bei nuodėmių, bet atvira širdimi priimti Viešpaties balsą, išgirsti, išvelgti savo asmeninę užduotį bažnyčioje bei pasaulyje ir galop jie gyventi Dievo mums dovanojamoje šiandienoje. Citatos pabaiga, taigi išgirsti, išvelgti savo asmeninę užduotį bažnyčioje bei pasaulyje, čia tikrai ne tik kunigams, kitiems pašvestojo gyvenimo žmonėms, bet ir pasauliečiams, šeimos žmonėms taip pat skirta užduotis. Kadangi mūsų laida pavadinta Pašaukė mane, kaip jūs gavote pašaukimą būtent kunigystėje?
Vienas dažniausių klausimų, į kurį teko daug kartų liudyti moksleiviam, jaunimui ir
dar prisimenat, kaip tas iš tikrųjų buvo?
Iš tiesų, vat, laikui bėgant, kažkokia tarsi forma įsivysto to pasakojimo, šablonas. Bet noriu pasakyti, kad tai iš tiesų labai intimus dalykas yra, kad Dievas labai asmeniškai prakalbina ir kartais nelengva tą. Taip liudyti žmonėjim, kur nepažįsti, praktiškai atveriu širdį. Ir kaip Jėzus atvėrė visiems visada, ir to kaina kartais gali, kad paskui galima ir žaisti, ar ne, bet Dievas mane šaukė 11 klasėj. Aš turėjau piligrimystę į Romą per didžiąją savaitę su Opus Dei centru jaunimo. Ir didįjį ketvirtadienį Romoje vakare, po paskutinės vakarienės mišių, adoracija visose bažnyčiose išstatomas švenčiausias sakramentas. Ir yra tradicija jau nuo pirmų amžių Romoje aplankyti tą vakarą 7 senasias bazilikas pirmųjų amžių Konstantino statytas, pagarbinti švenčiausiai sakramento juose. Ir mūsų maža grupelė iš įvairių šalių, ten buvo kunigas, ispanas, ir jisai užkalbino, sako, iš kur esi, ką noriu veikti gyvenime. Ir aš tada jam sakau, iš tiesų abejoju, nežinau, ką noriu veikti, nors nuo paauglystės svaršiau apie mediciną, chirurgiją, ir tas metas buvo sunkus, nes tarsi tai pradėjo pamest ir nebežinau, ką rinktis gyvenime profesinė prasme. Ir tada kunigas sako, dabar puiki proga, mes lankom Dievą, tuo Velykos. Tu pamėgink klausti Dievo, ko jisai nori iš tavęs. Ne ko nori tu, bet ko jisai iš tavęs nori. Ir man ta mintis labai įstrigo kunigo, labai patiko, nes tikrai aš bandžiau siekti tai, ko aš noriu. Tai irgi gerai. Dievas pagal mano troškimus, talentus parodo. Bet tie mūsų troškimai kartais jie tokie suvelti kitų kriterijų. Ne? Ir tai aš nuėjau į adoraciją, atsiklupiu ir klausiu, ko tu nori? Truputį su tokiu priekaištu, ko tu nori? Ir nežinau, kaip tą apibūdinti, iš tiesų tokia nepaprasta malonė buvo. Aš gavau atsakymą toj maldoj, būti kunigu. Būk kunigu ir, aišku, niekas negirdėjo ten. Bet aiškiai buvo toks patirtis, kad ne iš manęs tas kyla, bet grinai iš Viešpaties atėjo mintis. Begalinis džiaugsmas iškart buvo. Verkiau už džiaugsmą, nors vyrai neverkė, ar ne, ir tokia ramybė ir tvirtumas, štai Viešpatie. Aš pilnai pasiruošęs eisiu tada į kunigystę.
Buvo tikrumas, kad tai yra tokia Dievo valia, ar ne?
Taip, ir sužinojimas tos valios Viešpaties nepaprastai nudžiugino ir įkvėpė. Ir tai nebuvo toksai kaip entuzijazmas laikinas iš tiesų. Nuo to Viešpats kažkaip pašaukė ir toliau stato ant to. Ir po poros metų jau kai seminarijoje buvau, mąsčiau apie tą pašaukimą, supratau, kad juk tai didysis ketvirtadienis buvo, kunigystės įsteigimas, toks atsitiktinumas tarsi.
Taip, ir švenčiausio sakramento įsteigimas, paskutinės vakarienės.
Irgi. Taip pat. Ir jo akivaizdė.
Na, tai, sakyčiau, graži tokias, kaip ir, na, nežinau, galėtų būti klasikinė istorija pašaukimo. Dar norisi klausti, dėkojant už jūsų tą liudijimą, o visos kitos aplinkybės, jaunam žmogui juk, kunigystės pašaukimas katalikų reiškia šeimos atsisakymą, ar ne? Ar tas tikrumas buvo toks stiprus, kad štai tos šitos mintys nebetrukdė?
Iš tiesų buvo visko, aš grįžau į Lietuvą ir pasakiau dviem geriausiam bičiuliam apie šitą sprendimą. Ir jie vis tik tai neištvėrė ir pasakė savo draugam, aš tuo metu buvau Užupio gimnazijų mokinių prezidentų. Nu tai tada vat, visa bendruomenė, o mūsų prezidentas bus kunigu. Toksai tarsi...
Skandalas?
Kaip ir skandalas čia, kaip, nu iš tiesų, buvo sunku patikėti mano bendraamžiam ir palyginus su mano gyvenimo būdu iki tolinių. Iš tiesų, daugelis sakė, jis bus kunigu? Neįmanoma, tikrai neįmanoma. Tikriausiai žmogus išpratėjo. Tai, bet tas Dievo sustiprinimas tokia ramybė, kad buvo nepaisant nieko. Ir manau, kad tai buvo kaip tik panaudojimas Dievo, kad liudyti apie tikėjimą, apie jį, toj mano aplinkoj. Bet baigiant gimnaziją prasidėjo ir abejonių. Galvoju, gal metus palaukti, gal dar neskubėt pakeliauti. Atrodo, žinau konkrečiai, ko Dievas nori, bet esu laisvas. Galiu vis tik tai rinktis kitą kelią. Ne? Ir...
Jis nekalba kasdien, jis nekartoja to savo žodžio, ar ne?
Juolab, ir taip.
Na, gerai. O štai vis dėlto turbūt... Šitą istoriją, šitą jūsų pašaukimo istoriją, jį liūdė apie tai, kad vis dėlto, nežinau, maldos gyvenimas galų gale, tikėjimo gyvenimas išgiliau iš šeimos, juk nebuvote ne pirmą kartą, nežinau, atsiklopėte maldai.
Taip, taip,
Romoje.
Žinau. Iš tiesų ir nuo mažens mano tėvai šiaip irgi yra konvertitai, atsivertę jau vėlesniam gyvenimo amžiui. Praktiškai prieš man gimstant, tai, bet aš jau nuo mažens išmokau ir melstis ir... Turiu du jaunesnius brolius, tai tikėjimas visada svarbus, bet ne tik tai maldoju, bet apskritai mes su tėvais nuolat diskutuojam, kaip to tikėjimo reikia ir visuomenį, ir kaip tiesos ir Dievo, ir apskritai visuomeniniam tokiam likmenį. Taip, kad bažnyčia ir tikėjimas buvo labai svarbus. Ir nuo 10 metų aš pradėjau patarnauti Vilniaus arkikatedroje, kaip ministrantas, brolis, mes ten lankstydavom, katedroje aplink kolonas dugdavom ir klebonas kartą pamišiu sako, tai ateikit patarnauti, ką čia dabar. Ir tas santykis su bažnyčia nuo pat mažens buvo, o labiausiai mane augino tai Opus Dei jaunimo centras, kur nuo 13 metų gavau labai stiprią formaciją ir žmogišką, ir katalikišką. Ir tas siekis šventumo, atsiliepti pašaukimą, būti šventu, nepaprastai kažką pajudino viduje. Kad štai aš turiu stengtis ne tik melstis asmeniškai, bet ir tais maldos vaisiais vedamas bandyti kažką pakeisti savo aplinkoje, apaštalauti. Ir nebūtinai iš karto tiesiai kalbėdamas apie Dievą, bet per savo pavyzdį. Ir tas kažkaip labai vedė, motyvavo eiti kažkur visuomeninę veiklą, kažkaip per tai netiesiogiai liudyti apie Dievą. Tai, sakyčiau, Opus Dei, kai buvo toks antras atsivertimas ir toks pagilinimas tikėjimo.
Bet vis dėlto turim matyti ir jūsų pašaukimo istoriją kontekste to, kad pašaukimų mąžta. Bent jau, galbūt dabar nebe, bet ir Lietuvoje, turbūt ir Europoje pašaukimų krizė tokia yra šio laikmečio, šio 20-mečio galbūt pastarųjų tikrovė. Ir... seminarijos Lietuvoje sulaukė ten kiek ant pirštų rankų galima suskaičiuoti, ar ne? Visus seminaristus, bažnyčia šiuo požiūriu, kunigyje tampa tą mažąją kaimenę, ar ne? Bet ką rodo jums tas ženklas? Su kuo tai susiję? Kur čia yra priežastis?
Galima žvelgti dar truputį istoriškai, kad po antro Vatikano susirinkimo buvo irgi labai didelė krizė, labai mažai pašaukimų, daug dvasininkų iš jo net priskaičiuokai, kur trečdalis vienuolių kunigų. Ir ta krizė, jinai su Jono Pauliaus antro pontifikatu praėjo, aš neskaičiau neseniai jo laiškų, kuris džiaugiasi 50-mečių savo kunigystės jubiliejus ir jisai džiaugiasi, kad ta krizė praėjo, bet mes matom vėl naujus iššūkius. Man labai patinka vieno kunigo mintis, jis sako, pas Dievą krizių nėra, krizė yra žmonių širdyje. Dievas ir šiandien šaukia daug jaunų vyrų, bet klausimas ar atpažįstam ir ar išdrįstam atsiliepti. Tai aišku. Ta krizė jinai akivaizdi, bet mes matome tikėjimo krizę, kas iš ko kyla. Aišku, čia dabar galima būtų kalbėti atskirą laidą daryti, bet pagrindas pašaukimams gimti, tai yra aktyvios, tokios tikros veikos parapinės bendruomenės ir šeimos. Tikinčios šeimos, kuriuose natūraliai tie daigai užauga. Tikėjimo, pašaukimo. Ir jeigu katalikiško aplinkoj jaunuoliai auga, jie ir linkia žiūrėti į savo ateitį,
ne kur aš daugiau uždirbsiu, kur man naudingiau, kur čia lengviau, bet kuo aš galiu būti naudingas šitam pasauliui, ką aš galėčiau gero padaryti dėl kitų žmonių. Ko gero, kai taip žiūri, vat ne ko aš noriu, ne į save susikoncentruoju, bet į tai, ko Dievas nori, ko mano tėvynė reikia, ko bažnyčia reikia. Kažkaip įgauni pajėgumą atpažinti tą gilesnį pašaukimą. Manau, vienas iš tokių irgi.
Žodžiu, galim taip tarti, kad žmonės, ar čia vakarai, vakarų žmonės, Europos žmonės, šiuo požiūriu jie laimės beieškodami dabar yra kažkaip tokiam keli, kad galima tos laimės rasti, ieškoti, nepaisant to savo religinio matmens ar tikėjimo, ar tiesiog Dievo vedimo tavo gyvenime, kad ją galima rasti kažkaip kitais būdais.
Taip, ir ką jūs vat, kalbate apie pašaukimų krizę, dabar matau lygiai grečiai, kad mes matome ir kitų pašaukimų krizės, pavyzdžiui, šeimos instituto, yra didelės skirybos, ar ne, ir vat, ta pradinė nuostata vidinė, dėl ko aš atsiliepiu į tą pašaukimą, kodėl kuriu šeimą, kodėl renkuos vieną kitą profesiją, vat išeities taškas, į ką atsiremiu. Matyti, čia yra kažkokia tikėjimo vertybinė krizė. Ir tokioje visuomenėje gyvename, kur tų vertybių mažiau, ne, ir natūralu, ir pašaukimų mažiau tada išauga iš tokios žemės. Ją reikia purenti, nereikia prižiūrėti vėl.
Mažiau vertybių, daugiau galbūt to individualizmo, ar ne tos vertybės, kad aš pats sau esu, nežinau, savo gyvenimo kelio kūrėjas, galbūt tai nėra blogai, nes turbūt nėra blogai būti pačiam savo laimės kalviu, kaip sako patarlė ar posakis, bet čia yra pavojus būti savo pačiam tokiu dievuku.
Taip, ir tą ribotumą savo nebepripažinti, galvot, kad aš iš tiesų galiu sukurti save absoliučiai, kuo noriu, nors vis tik tai mes esam tam tikra duotybė savo. Mes gimsta su tam tikrais talentais, gebėjimais, ar ne, kryptingumui, troškimais kažkokią sritį. Kaip tik atpažint, pažint save Dievo akivaizdu, ir tada save atradus, padovanoti Dievui, ne, bendradarbiauti su Juo savo gyvenime. Tai šventieji, vat, juose įsiskleisdo daugybę malonių, kai jie tą darydavo.
O ką dar prisimenate iš savo, nežinau, jaunystės, paauglystės, jūs paminėjote Opus Dei, tokią formaciją, kurie propaguoja to tokio, nežinau, turbūt įprasto, kasdienio darbo svarbą šventėjimo tavo kelyje, kad tai ta vieta, kur esi ir yra tavo šventumo kelias. O kas dar iš tokių jaunystės patirčių, galbūt įspūdžių irgi jūs formavo? Gal kokie žmonės, ar kokie nors, nežinau, skaitimai šventųjų mintis?
Tai vis tik tai tą ir vat, pabrėžčiau, kad patarnavimas arkikadoriui prie altoriaus nuo pat mažens pamenu, koks buvo nepaprastas jausmas padėti kunigui mišiose, atnešti vyno vandens ampulę, paskambinti varpeliais, būti arti Dievo. Iš tiesų dabar, kai pagalvoju apie vaikystę ir tą patarnavimą, tai kartais už galvos susimu būdavo taip gera ten patarnauti ir būti ir melstis, kad pavyzdžiui, sekmadienį vieną kartą teko net 8 mišiose patarnauti. Ir tai nebuvo jokia kančia, ir ne tai, kad ateini pradžioje, paskui per pamokslą ten gal išeini kažkur, bet pilnai, ir kažkokia trauka tokia vidinė buvo, tai matyt, per tai Dievas irgi kalbino, sėjo savo sėklas į širdį, o vis tik tai vėl grįžčiau prie pusdėj ten labiausiai, ten išmokau melstis, mąstymo malda, išmokau melstis rožinį, važiuojant troleibusu, einant kažkur. Mąstyti apie Dievą, rasti 15 minučių kasdien šventam raštui paskaityti. Ten išmokau labiau siekti šventumo, nes dvasinių vadovavimą turėjau ir labiau skaityti dvasinių knygų, tai kažkaip atrasti tą gilesnį santykį su Dievu. Ir ypatingai palietė daugybę piligrimysčių, pavyzdžiui, pasaulinės jaunimo dienos Kiolne Vokietijoje, arba Madride, arba kelionė į Jokūbo kelią piligrimystę. Tai yra nepaprastos patirtis.
Ir jaunimui, man rodos, labai reikia šitų kelionių, šitų patirčių, nes tai yra masiškai judėjimai, ar ne?
Ir nepaprastai yra gera, kai nuvyksti į kokį Madridą, matai 2 milijonus tikinčio jaunimo. Tu pamatai, kad vis tik tai aš ne vienas tikintis klasėje esu. Bet mūsų yra daug.
Aha, ir iš tiesų, bet vis dėlto buvote tokia balta varna, ne? Jūs pamenite, kad buvot mokinių prezidentas, sukėlė didelę nuostabą jūsų apsisprendimas, jūsų priėmimas pašaukimo Dievo, ar ne? Ir minėjote, kad galbūt ir gyvenimo būdas taip pat buvo kažkoks kontrastas tai žiniai, o Tai, kad jūs buvot mokinių prezidentas, reiškia, kad kažkokia lyderystės yra taip pat gyslelė viduje.
Tai aš jaučiu, kad tą labai Opus Dei išsklidė, kad nu, mūsų pareiga yra netylėti, kad kažką daryti aktyviai savo aplinkoje, nebūtinai naudoti labai konkrečius ten teologinius terminus kalbant, bet vesti link Dievo, link dieviškų vertybių. Tai. Ir tas kažkaip labai skatino eiti, gal aišku ir būdas, tas noras kažką daryti, telkti ar neorganizuoti. Daug tų visokių visuomeninių veiklų. Paskui 12 klasė buvau Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentu. Tai jau nacionalinį mastą.
Karjeros laiptelį.
Tarsi karjeros. Ir netgi vienu metu galvojau, žinodamas jau kunigystės pašaukimą, tai gal kažkaip politika ar tai kažką. Ar ne tokių, nes vis tik tai matai galimybės ir matai tuos jaunuolis, kurie galvoja kitaip nei tu. Va, tikrai čia galima gerai pakloti gerą pamatą ir eiti ar į politiką. Bet vis tik tai viešpats paėmė širdį ir...
Na gerai, o dar kalbant apie jūsų tą aplinką, ar ne tą, tiesiog man įdomu paties jaunimo jūsų patirtis dėl tos jaunimo situacijos, kodėl tų pašaukimų tiek mažai. Ar draugystės jūs išlaikėte iš tų laikų? Ta žinia nebuvo tokia, kad ir pasirinkimas vis dėlto ir studijos seminarijoje, kurios, kaip aš suprantu, yra gana uždaro laikos studijos metas jūsų gyvenime, ar pavyko draugystės išsaugoti iš mokyklos laikų?
Taip, iš visų kažkaip būrelio ar bendruomenių ratų su kažkuo tebe bendraujame, aišku, labai daug kas natūraliai nubirėjo, kažkaip nedirbtinai, bet natūraliai. Bet mano geriausias draugas, dar vakar vakare susitikau, vėlai, jisai yra ateistas mokyklos laikų, bet mes esam geriausi draugai ir tais laikais jis sakė, nu, tu tik tai nekalbėk dabar apie Dievą, bet šiemet jo žmona yra katalikė, prašė, kad juos sutuokti ir tada turėjom santuokos sakramentą. Ir
jis jau nebegali kažkaip, būti ateistas.
Jisai yra nekrikščionis, tai aišku, ten su dispensa nuo skirtingo kulto žmonai, bet matau irgi tą procesą, kaip irgi kažkaip draugai, jiem pradeda irgi tie dalykai būti įdomus, klausimai kyla, egzistenciniai, filosofiniai, tikėjimo ir nu, tai didelė malonė kažkaip, pats jaučiu, nieko kartais nedarau, o kažkokie vaisiai auga ir Dievas tai panaudoja.
Dažnai toks kultūrinis gal klimatas yra susiklostęs, turbūt jau čia Lietuvoje kaip ir vakaruose, kad religija tikėjimas yra praeities reikalas, kad modernybė 21 amžius kažkokiu būdu yra kita tikrovė, jau nežinau, ar čia tie mokslo pasiekimai ir išradimai ir tos technologijos, kurios keičia mūsų gyvenimas, kažkokiu būdu yra mintis įsismelkusi, kad jau kaip tada tie didieji ateistai, tie marksizmas ir kiti, kurie skelbė, kad atgyveno religiją. Dabar kažkaip tai vėl toksai religijos tikėjimo kaip pasenusios tikrovės vaizdinys, man rodos, yra apėmęs nemažai jaunų žmonių.
Taip, aš labai džiaugiuosi, kad antram kurse būdamas atradau ateitininkiją. Ir ateitininkijos misija buvo ypatingai suvienyti vėl mokslą su tikėjimu. Tiksliau netgi ne vienyti, bet kritikuoti tą pseudo mokslą, kuris atsiribuo nuo vertybinių dalykų. Ir yra toks labai ideologizuotas, kryptingas, tendencingas, bet kovoti už tikrą mokslą, neutralų tą, kuris tikrai siekia objektyviai pažinti tikrovę, nes tai natūraliai veda prie išvados apie visos tos kūrinijos kūrėją. Tai,
pasiekia manau, savo ribas, mokslas sako, toliau jau mes negalim.
Aišku, skiriasi ten metodai ar ne, bet tie didieji visi mokslininkai ir Einšteinas, ir pats Darvinas, mes žinom, kad jie buvo tikintis genetikos mokslo pradininkai, gamta mokslininkai didieji ir... Nežinau, kodėl Lietuvoje taip yra ta mokslo ir tikėjimo praraja, bet iš tiesų čia yra nepaprasta misija, iš tiesų didelis prioritetas šitoje vietoje sutaikyti vėl. Nes tai yra tiltas žmonėjim per mokslą atrasti Dievą. Didieji gamtamokslininkai kalba, kad ne vienas iš didžiųjų ateistų nebuvo rimtas gamtamokslininkas, jis buvo vidutinis. Tie visi didieji gamtamokslininkai, pasaulio kosmoso tyrėjai, jie didžia dalimi atrasdavo Dievą per savo darbą.
Ne taip, ir Kopernikas, ir galų galia Galilėjos istorija, tai yra irgi bažnyčio didelio daug... vaidmens mokslo vystymėsi istorijos.
Taip, 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 bet mes taip kalbam apie namų areštą, jo nesuderim. Vėl tokių daug yra pridėta istorinių, nu, reik sakyti, mitų.
Ko gero, tas ateistinis režimas, tiek dešimtmečių čia viešpatavęs Lietuvoje, taip pat sovietinė okupacija, ji paliko ko gero savo įspaudą ir mąstėme žmonių iki šiol.
Ir panašu, kad ta tokia linija jinai palaikoma, mes matom, tikrai konkrečiai nesakys, bet kai kurios žiniasklaidos grupės, jos netgi šiandien vienas kitas pasirodo straipsnis neigiantis Jėzaus istoriškumą, nors tas klausimas jau moksliškai atsakytas praeitam amžiui yra, tai apie ką mes kalbam tokio, pats mokslas į šalį nustumiamas, mes matom tokį.
Bet tai yra kontekstas, kuriame jums teks tarnauti dabar jau kaip jaunam kunigui ir ateitininkui, ar ne, jūs įsipareigojęs taip pat neišvengiamai būsite. Ir jaunimo sielovadai, kaip aš suprantu, ar ne? Štai jums kontekstas ir jūs vis dėlto jaunas kunigas esate ir Lietuvoj, ir būsite dar ilgai matyti tokį išskirtinę figūrą. Kaip matote dabar save, savo ateitį šiuo kampu, kad vis dėlto teks būti tos mažosios kaimenės atstovų, pjūtis didelė darbininkų maža?
Tai pirmiausia, meldžiuosi, kad Dievas siųstų daugiau bičiulių, pašaukimo brolių, bet matau, kad man patinka Dievo valia ir kur jisai kvies, visur yra tikrai reikalingas šiandien dvasininkas ir visur reikalinga jo patarnavimas, palidėjimas žmonių. Žmonės, manau, tas alkis Dievo šiandien begalinis yra, kad ir kaip būtų jisai išstumtas iš viešosios erdvės, jis nepaprastai didelis ir bandoma ieškoti Dievo visai kitose srityse, sudievinti dalykus, kurie to neverti. Bet turiu tris svajones, kaip dvasininkas, ką tikrai ypač norėčiau darbuotis kokiose srityse, tai turiu vieną svajonę imtis vyrų pastoracijos. Manau, kad šiandien bažnyčioj kartais mažai vietos yra vyram, jų tikėjimo išsiskleidimui. Ir tų tokių formų, kad vyras su vyru susitiktų ir galėtų kalbėti apie Dievą, melstis kažkaip vyriškų dvasingumu, išgyventi tikėjimą savo kažkokiam žygyje arba galėtų ugdytis kaip tėvas, kuris turi irgi auginti savo vaikus, yra labai didelis poreikis. Mes matom vyro tėvystės irgi krizę šiandien įvaizdžio. Tai kita mano svajonė yra katalikiška rimta mokykla. Labai reikia tokio gero ugdymo, švietimo. Tai yra didelė pagalba šiandieniam šeimom. Ir galiausiai pašaukimų pastoracija. Kažkaip šitoj srity bandyti darbuotis. Mes aktyviai šituo reikalu nesirūpinam. Meldžiamės, tas gerai, bet kartais reikia tokio ir paliudijimo, ir padrasinimo.
Sėkmės norisi linkėti jums visose tose srityse, bet mano pareiga dabar šiek tiek provokuoti, klausinėti. Kunigas, man atrodo, šitoj mūsų visuomenėje jis tampa panašus į pranašą tokį, kuris kalba tai, ko galbūt visa visuomenė nelabai nori girdėti, juk yra nesmagu kartais girdėti tą, nors nemalonę tiesą, ar nenorisi kartais tiesiog ignoruoti ar patraukti tuos, kurie atkakliai skelbia, kaip jūs sakėte, opus dei formacija, ar ne, netylėti, kalbėti. Tai reakcija gali būti tokia priešiška, ar nekyla jums tokių, nežinau, kažkokių minčių apie tai, jog gali tekti kaip pranašų, nežinau, rizikuoti daug kuo. Pranašai tie klasikiniai tai savo gyvybę rizikuoja. Ačiū Dievui, mūsų visuomeniai tokių pavojų nėra, bet visokie reputacijos klausimai ir panašus dalykai juk gali iškilti kaip priešiškumo apraiška.
Taip ir dėja, kartais pačiam visada būna ta tokia vidinė įtampa ar patylėti, ar sakyti, ar tai bus Dievo dvasiai, o gal tiesiog yra baimė pasakyti. Vis tik tai yra kartais gailestingumo darbas, piktą darantį sudrausti, abejojančiam patarti. Ir vat, ko gero, tada yra svarbiausia vienybė su Dievu, maldos gyvenimas, nes tada turi tą pajautimą, ko Dievas čia dabar iš tavęs nori, jis kažkaip sustiprina būti liudytoju. Ir kaip Jonas Paulius II sakė, pasauliu reikia labiau nekalbėtojų, jis kalbėjo, bet liudytojų. Tai, nu tai nepaprastai yra sunki misija, žmogiškai taip, nežinau, apskritai kalbant apie kunigystę, aš nesijaučiu vertas ir galys daryti daug tų dalykų, bet pasitikiu Dievo malonę, kad Kristus kažkaip sustiprins. Ir jaučiu, kad yra apaštalai, jie irgi buvo įkvėpti šventosios dvasios, bet žinom, kad ir Petras, jau būdamas popiežiumi, buvo momentas, kai norėjo pasitraukti iš Romos ir Kristus jį sustabdė. Ir tada jisai grįžo ir buvo nukankintas. Ir ta žmogiškumas visi išlenda. Ne, bet mums yra tikrai nebijoti būti prieštarimo ženklų. Šitą Jėzus paliko ir perspėjo, kad vis tik bus persekiojimų ir tokio suspaudimo. Jeigu mane mokytoja persekiojo, tai ir jūs.
O Kaip turim ir kitą žmoniškumą tokią šeimos pusę ir savo gyvenimuose visi, kokiam pašaukime bebūtume. Kaip tėvai priėmė jūsų pašaukimą ir galbūt kaip lydėjo jūsų kelyje jau vat, štai iki kunigo šventimų arba kiti šeimos artimieji?
Tėvam pasakiau patiem paskutiniam, nes po mėnesio tik tais ir jie klausė, kodėl nelankai chemijos, biologijos, kaip tu mediciną studijuosi. Sakau, man nebereikia. Parvežiu lauktuvių iš Romos, būsiu kunigu. Tai mama keista buvo, kad nu, tikrai apsidžiaugė ir išsitarė, kad visada svajojo, kad bent vienas iš trijų sūnų kunigų būtų. Tai to niekad nežinom mes, broliai. O tėvas ramiai reagavo, nieko nesakė, kažkaip irgi gerai.
O broliai?
O broliai, nu, džiaugiasi jiems toks, aš manau, gal kaip irgi toks pavyzdys gal buvo. Iš tiesų tikrai neprieštaravo. Ne. Jaučiu, kad jiem gal irgi iššūkis buvo, kad net brolis kunigas toj pačioj gimnazijoje mokytis. Ir toks galimybė jiem buvo irgi kalbėti su bendraklasiais draugais apie Dievą. Ir irgi grįžę susitikau su panele, su kuria buvom įsiskyrę keletą mėnesių prieš, mes daug draugavom. Ir tarp kitko, jos tėtis yra vienos bažnytinės bendruomenės vyskupas. Ir vėl, taip labai įdomu, tai jai pasakiau, kad būsiu kunigu ir vėlgi buvo tokia labai keista tokia patirtis. Ir, bet sulaukiau patvirtinimo, kad sakė, kad nu, iš tiesų aš kažkaip numaniau, kad Dievas tave kviečia, dar mum te bendraugaujant, kad Dievas kviečia į kunigystę. Tai irgi daug tokių ženklų ir pastiprinimų, patvirtinimų. Ne. Tai aplinka, nu ir draugai, kai kurie tiesiai sakė, kadangi draugai, nu tu durnas, tau pačio žiestogas, tu beprotis esi, ką tu dar?
Praeis gal?
Taip.
Nepraėjo. Na gerai, o štai tas kelias, jis po tokio pašaukimo reikia ką daryti, ieškoti artimiausios seminarijos, kiek čia mes Lietuvoje jų turime?
Turim trejas ir iš tiesų taip, klausimas buvo, kaip man dabar ruoštis, dar būnant 11 klasės pabaigoj, kunigystėj. Turėjau savo dvasios tėvą, pusdėjį, toliau lydėjo ir apie tai kalbėjom. Ir kažkaip dvasiškai, vis tiek, kunigas turi pirmiausia geras žmogus būti, va ką sakiau pradžioj, geras krikščionis. Tik stengtis mums patiems siekti šventumo, būti gerais krikščionim, tai geriausias ruošimasis tam.
Dvasios tėvą, jūs minite, turbūt daugelis, nežinau, katalikų žiūri tai kaip į tokią prabangą turėti dvasios tėvą, o galbūt be reikalo, galbūt reikia ieškoti, jeigu jauti, kad nori, kad tave kažkas palydėtų, vestų, kad būtų su kuo taip bendrauti kaip su vadovu, tai gali rasti savo gyvenime tokių žmonių.
Tikrai nelengva, nes dvasininkų mažai ir ne visi tą charizmą palydėjimo išskleidė. Čia gal, nes vis tik tai kiekvienas kunigas turėtų būti ir dvasios tėvas, ar ne? Bet labai gražu, kad krikščionis perėmė iš graikų tą žodį askezė, asketein, kas reiškia pratybos, kaip graikai treniruodavo savo kūną, kad būtų gražus. Taip krikščionis suprato, kad reikia treniruoti sielą. Ir askezė tai va tas sielos treniravimas. Ir kad tu galėtum gerai kaip kad sportininkas ištreniruoti kūną, jam reikia trenerio, jam reikia mitybos atitinkamos, jam reikia programos ir individualiai jam pritaikytos, negali dėti kaip šablono kiekvienam sportininkui, kad jis pasiektų geriausių rezultatų. Taip ir mūsų dvasiniam gyvenimu, mums reikia tokio vadovo, trenerio, kuris turėtų patirties, pats tai žinotų, išminties, ar ne, turėtų tokį gilų dvasinį gyvenimą. Jeigu mes tikrai norim būti tokiais, norim būti laimingais, norim būti tikrai tokiais sveikais žmonim, asmenybėm. Ir tada mums reikia tokio dvasinio lydėtojo, kuris išaugintų tą stiprybę mumise, padėtų išsiugdyti dorybės, įgyvendinti tą pašaukimą į šventumą. Galų gale, kai guma kokia prilipus man ant nugaros ar ten išsiteplios, ašgi pats nematau. Man reikia bičiulio, kuris parodytų, nuvalytų, pasakytų.
Ar buvo kokių, nežinau, sunkumų, kai įstojote į seminariją ir čia ilgi mokslai, ar ne, kiek 7-8 metai, kiek?
7 metai studijų, paskui metai jau tarnystė yra, bet diakono. Taigi, mano kurse, iš vis tais metais norinčių buvo į Vilniaus seminariją 16 stot, iki stojamųjų priejo 11 ir įstojo 8, reiškia iš 16 8, o iš tų 8 tapom dvasininkais 3. Taigi, iš tiesų, labai didelis nubirėjimas, bet jis visais laikais buvo, yra įprasta, kad vyrai vis tik tai dar seminarijos metu tyrė savo pašaukimą ir sprendžia, ar tai jų kelias. Taip, bet buvo visokių momentų seminarijoj. Pačiais pirmais metais dar ir antrais pats save labai spaudžiau ir svarščiau, ar tikrai nėra mano pašaukimas šeima. Kad pačiam įsigryninti, jeigu jau einu į kunigas, kad būtų aišku. Paskui nuo pirmo kurso intensyviai vis kas kart galvoju apie vienuolinį pašaukimą.
Na ir štai, žvelgiant dar į kunigo kelią, jau apsisprendimą pašaukimą, taip, man atrodo, kad kartais kunigai yra vieniši žmonės, nes taip, jie yra tarp žmonių, dabar turbūt didelę paros dalį, bet galų gale jų yra nedaug, man atrodo, ir savo tarnystėje jie tokie vieniši kariai. Galbūt man taip susidaro toks įspūdis ne visai teisingas. Ir turbūt su tuo susiję ir išmėginimai dideli, ir žmogiškieji tiesiog išmėginimai, arba, pavyzdžiui, kur nors, nežinau, kur nors nedidelio miestelio kokioje parapijoje, jeigu tu esi klebonas, gal tiesiog liūdna, vieniša. Apie tai galvojate?
Ir išgyvenu kartais, ne, jau būnant seminarijų kartais, kai nedaug studentų. Ir natūralu noris kažkokio bendraminčio, kur galėtum kalbėti apie dalykus, kurie ir tau rūpi, su kuriuo galėtum ir dviračiu važiuoti, ne vienas važinėti, bet su kažkuo ar ne, ar pažaist futbolą. Tai labai žmogiški tokie iš tiesų kartais iškyla dalykai. Aš daug kartų pamenu dar, kai moksleivis buvau, kaip eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis dažnai kalbėdavo apie kunigų vienybę, kaip reikia kunigų vienybės, brolystės, palaikymo vienas kito, kad iš tiesų mūsų viskupijai gal to kartais trūksta. Ir aišku, jeigu kunigas jis pats neįeina į santykį su broliais kunigais, tai kažkaip ir neįtrauksi, bet tokių daugiau pastangų įdėti, parodų dėmesio vienas kitam, kalbėtis apie tai, kas rūpi bendrai visiems, kokie sunkumai susidėjo, kaip spręstos dalykus, daug tokio individualizmo. Ateina iš visuomenės, čia kaip žuvis iš to paties akvariumo, kur tas pats vanduo ir tada ir viduje tie patys tada dalykai, ar ne, tai tas individualizmas. Ir tarp kitko dabar popiežius išleido dokumentą apie formaciją klierikų seminarijų, kur kalba apie tą tokį neopelagienizmą, kurio vienas iš bruožų pasireiškimų yra tas perdėtas individualizmas, kai galvoma, kad aš vienas galiu pasiekti šventumą, aš vienas pasieksiu išganimą. Ne, mes esam bendruomenė, mes kartu galime šventėti ir turim kartu šventėti, ne pavieniui. Tai jo, tos tokios, aišku, ir kai nedaug kunigų, o mieste kiekvienas tikrai labai turi daug tarnystės. Kartais jau tu ten tik vakare turi laiko, bet ne, jeigu gal griūsi kur į lovą ir ar eini melstis. Ar. Tai sunku, reikia išsikovoti tą bendrystę, bet jinai yra būtina, kad kunigai neliktų vieni, nes kad ir kaip pasauliečiai gali padėti ir iš tiesų labai padeda, kartais taip gera nuvykti į šeimą, kartu kalbėti apie bendrus dalykus, tai kaip jiems sekas pavakareniauti, tas atgaivina. Bet vis tik tai su pasauliečiais negaliu kalbėti apie tai, kas yra taip gilu mano gyvenime, nes su geriausiam intencijom negalėsiu suprasti, nėra tos patirties. Ne, tai reikia bendraminčio kunigo ir tada tai iššūkis yra.
Taip, ir kunigas dar labai matoma figūra.
Tai bet kokiu atveju kunigystė yra antgamtinis pašaukimas, nėra natūralus. Ir, bet kaip daugelis žmonių sako, kaip čia dabar su celibatu, juk tai yra vyrai. Turėtų būti šeima, juk tai prieš prigimtį eina. Ir, bet mes matome Jėzų, mum yra jo pavyzdys didžiausias. Ir tikim, kad šentoje dvasia bažinčioje veikia ir kad Dievas to nori, kad kunigas ypatingai atspindėtų Kristų, ne katalikų kunigystė. Gyvendamas taip, kaip pats Jėzus gyveno. Ir jeigu kunigas tikrai pašauktas, tai Dievas jam duoda malonės gyventų ant gamtinių pašaukimų. Jis per maldą to pasisemė, tos stiprybės, ar ne? Jeigu to pašaukimo nėra, prasideda labai rimtos įtampos vidinės. Bet tos įtampos gali kilti dėl įvairių priežasčių. Jeigu maldos gyvenimas apleistas, jos nebesisprendžia ir reikalaujama kažkokios kompensacijos, per kurias ateina priklausomybės. Ir tai, nu labai čia tokia ir psichologija, mes apie tai ir kalbam, ar ne? Ir tai svarbu žinoti ir būtent pasiruošus. Yra savi išbandymai kiekvienam pašaukimo keli, kaip šeimos krizės būna natūraliai, taip ir kunigystė būna tam tikri etapai, kai
apkalbos tokios irgi skleidžiamos yra sklinda ir bendroji tokia paskalų lygio nuomonė. Visi kunigai iš tikrųjų gyvena su moterimis, tik tai vaidina, kad celibato laikosi.
Tai, kai pamato kunigą gatvę, nu dabar atvirai šnekėkim, galvokim. Mes apie tai visi galvom, prie kavos kažkas aptą kalbam, bet kalbėkim su bendruomenėse. Tai kai pamato kunigą gatvę, galvo, kas su juo negerai. Tai arba jisai gal yra homoseksualistas, arba pedofilas, arba impotencija, arba nelaiminga meilė geriausia atveju. Ar ne? Tai tokia iš karto labai iš tiesų ideologizuota iš ankstinio žvilgsnio. Tai vėl toksai anšlagas ateina iš kažkur, ar ne?
Mes tai turbūt turime tada nesistebėti, iš tikrųjų ir džiaugtis, kad atkrenta tiek daug seminaristų kelyje į kunigystėje, kad galų gale jie pajunta tame kelyje, kad na, galbūt vis dėlto kitą kelią reikia rinktis, kad bus per daug sunkumų ištverti, ar ne?
Nu, kartais gali atkristi ir pašaukimą turintis žmogus, ir aš konkrečiai nesakysiu, bet manau, kad pats seminarių studijavęs matau jau sukūrusi šeimą. Ir matau, kad vis tik tai buvo akivaizdžiai tas pašaukimas tam žmogui. Ne, bet jis yra laisvas pasirinkti. Bet taip, seminarijos vienas iš tikslų irgi ugdyti, formuoti, bet ir padėti žmogui atpažinti, ar tikrai jo tas pašaukimas yra.
Aš noriu dar asmeniškai paklausti. Jūs sakėt, rožinį troleibuse išmokote melstis. Kaip jūs melžiate? Lūpas krūtinate?
Tai aišku, aš turėjau tą rožinį žiedą.
Ai, žiedą.
Tai žiedą suku ir kalbu mintyse. Tai...
Mintyse užtenka.
Ne, tai taip jau.
Baigėsi laikas mūsų pokalbiui. Kaip mums palydėti jūs jūsų tarnystėje, jūsų darbe ir kaip mums prašyti melsti, kad daugiau būtų pašaukimo?
Prašom maldos už nugario. Kartais tokio irgi, kaip arkivyskupas gražiai sakė, prieiti, paklaus, kaip sekas, ar tam viskas gerai. Nebijo tokio. Jo, va čia tas klerikalizmas ateina iš seniau, ai, čia kunigas, čia negali prieiti, paklausti, čia paliesti neišeina. Ne, jiem labai, mes irgi žmonės, norim būti su žmonėm bendrauti nuoširdžiai. Ne tik tarnaujant, to labai reikia. Ir tada šeimos, būkite šventi savo pašaukime. Ir kad jūsų šeimose gimtų daugiau pašaukimo. Kartais ateina studentai seminarijai iš labai tikinčių šeimų, bet šeimas protestuoja. Sako, ne, jis, ne.
O kur anukai?
Mes tikintis, bet kunigų, ne. Ir prieštarauja labai būna tokio palaikymo, jam trūksta iš šeimos. Tai.
Kągi, ačiū jums labai už pokalbį, kunigė Gabrieliau. Ir dėkojant ir Dievui už jūsų pašaukimą, norim ir melstis ir linkėti jums sėkmės šiame kelyje, kuriame tikrai bus ir išbandymo.
Ačiū.
Tai buvo kunigas Gabrielius Satkauskas, laidą vedė Ridas Jasiulionis.